VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa lagi di VOA This Evening bersama saya Eva Mazreva. Kami sudah menyiapkan sederetan berita hangat dan inspiratif di antaranya.
SpaceX mencatat kesuksesan dan kegagalan dalam penerbangannya dan sampah luar angkasa yang berkobar menerangi langit Australia.
The Girls mendominasi Goya Awards, penghargaan film tertinggi di Spanyol. Film arahan Pilar Palomero itu memenangkan sutradara baru terbaik, skenario asli terbaik, sinematografi terbaik, hingga film terbaik.
Namun sebelum semua itu, kita simak dulu berita malam berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 11 Maret bersama Lea Johannes.
Gunung Sinabung di Sumatera Utara Kamis memuntahkan longsoran awan gas panas yang mengalir menuruni lerengnya. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada korban jatuh dilaporkan. Gunung berapi itu menyemburkan asap dan abu hingga setinggi 1000 meter ke udara, serta menumpahkan awan abu panas yang kemudian menjalar hingga 3 km ke arah tenggara, kata Pusat Mitigasi Bencana Vulkanologi dan Geologi Indonesia. Penduduk desa disarankan untuk tidak berada dalam radius 5 km dari mulut kawah dan mewaspadai bahaya lahar. Selain mengimbau untuk menjauhi zona merah gunung itu karena aktivitasnya masih sangat tinggi, Nurul Asori, ahli vulkanologi di Pos Pemantauan Gunung Sinabung, menyarankan warga setempat untuk memakai masker dan pelindung mata. Peringatan siaga dipertahankan di tingkat tertinggi kedua, sementara pihak berwenang memantau secara saksama gunung itu setelah sensor-sensor pengamat mendeteksi peningkatan aktivitas dalam beberapa pekan terakhir.
Sejumlah pejabat Thailand Kamis mendesak pihak berwenang di Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan membebaskan tahanan politik. Sementara militer Myanmar melanjutkan penangkapan massal dan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa anti kudeta. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tani Sangrat, mengatakan pemerintahnya mengikuti perkembangan di Myanmar dengan penuh perhatian.
Thailand reiterates the statements made by Brunei Darussalam.
Tani mengatakan, pemerintah Thailand mengulangi pernyataan yang dibuat oleh Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN pada 1 Februari 2021 dan 2 Maret 2021 yang meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri. Kami menyerukan penurunan situasi yang tegang dan pembebasan tahanan. Kami juga mendesak semua pihak yang terkait untuk mencari solusi damai bagi Myanmar, katanya. Tani membantah laporan banyak media berita bahwa Thailand telah memulangkan orang-orang Myanmar yang melarikan diri ke perbatasan. Jepang memperingati 10 tahun gempa bumi hebat dan tsunami yang menghancurkan sejumlah desa dan kota, serta memicu salah satu bencana nuklir terburuk di dunia. Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Kaisar Naruhito memimpin para pelayat dalam acara mengheningkan cipta dalam upacara peringatan di Tokyo hari Kamis, tepat pada waktu gempa berkekuatan 9,0 memicu tsunami yang menyapu kawasan timur laut Jepang sebelum menerjang pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di prefektur Fukushima. Gelombang tinggi melumpuhkan pasokan listrik dan sistem pendingin PLTN, menyebabkan pelelehan di 3 reaktor, melepaskan sejumlah besar radiasi ke angkasa, dan memaksa evakuasi ratusan ribu warga, membuatnya menjadi bencana nuklir terburuk dunia sejak kecelakaan Chernobyl pada tahun 1986.
Inilah VOA Washington. Penahanan sekitar 220 pengungsi Rohingya di Jammu, kota di India Utara, disusul dengan pernyataan polisi bahwa mereka akan dideportasi ke Myanmar, telah memicu kepanikan di kalangan komunitas Muslim Rohingya yang lari menghindari kekerasan genosida di Myanmar dan berlindung di India. Polisi telah memberitahu para pengungsi Rohingya yang tinggal di kawasan Kumuh di Jammu bahwa lebih banyak lagi orang Rohingya yang akan ditangkap dan dideportasi. Para pengungsi mendesak pemerintah India agar tidak memulangkan mereka ke Myanmar, di mana, kata mereka, hidup mereka akan terancam bahaya. Suami saya telah ditahan meskipun ia memiliki kartu tanda pengungsi UNHCR. Polisi mengatakan ia bersama dengan Rohingya lainnya akan dideportasi ke Myanmar. Tidak ada Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar sekarang. Myanmar masih tidak aman bagi kami, kata Minara Begum, seorang perempuan Rohingya yang tinggal di Kiryani Talab, Jammu, setelah suaminya, Abdul Ali, ditahan pada hari Sabtu. Kaum minoritas Muslim Rohingya selama puluhan tahun telah melarikan diri ke Bangladesh dan negara-negara lain termasuk India, sebagian besar untuk menghindari diskriminasi, kekerasan, dan kemiskinan. Mahkamah Agung Korea Selatan telah menguatkan keputusan kontroversial tahun 1989 yang membebaskan pemilik lembaga besar yang menampung gelandangan, anak-anak, dan penyandang disabilitas dari tuduhan serius. Meskipun terjadi perbudakan dan pelecehan terhadap ribuan orang yang terperangkap di sana pada tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an. Keputusan Kamis itu merupakan kemunduran bagi para penyintas yang berusaha mencari keadilan atas penderitaan mereka serta kompensasi. Belum ada yang dimintai pertanggungjawaban atas kematian, pemerkosaan, pemukulan, dan kerja paksa yang terjadi di Brothers Home, fasilitas penampungan yang didanai pemerintah di Busan itu. Meskipun menolak untuk membatalkan keputusannya untuk kasus 32 tahun lalu, Mahkamah Agung mengakui bahwa kekejaman di Brothers Home telah membuat mereka yang tinggal di sana kehilangan nilai konstitusional tertinggi, yaitu martabat mereka sebagai manusia. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Berikut kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pandemi semakin memperkuat keyakinan bahwa pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan hingga di tingkat pemerintah terendah sangat penting. Sudut pandang mereka memperbaiki layanan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Kondisi itu setidaknya terlihat di Banjar Oyo, sebuah kelurahan atau desa di Pegunungan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan itu memiliki 178 relawan dalam program Kelurahan Aman COVID-19, di mana 18 orang di antaranya perempuan. Dalam pemberian paket bantuan seperti diceritakan Carik Desa Banjar Oyo, Fitria Citra Devi, perempuan mewarnai isi di dalamnya.
Jadi untuk penanganan pasien yang isolasi mandiri dari desa juga diberikan bantuan logistik. Bantuan logistiknya pun juga kami selain dari sembako juga kami tambahkan juga dari bumbu-bumbu dapur, misalnya bawang merah, bawang putih. Terus kalau misalnya punya anak juga kami berikan minyak telon maupun pampers dan lain sebagainya.
Meski sekilas nampak sederhana, campur tangan perempuan dalam penentuan isi paket bantuan membawa dampak besar. Keputusan untuk memasukkan bumbu dapur segar dan kebutuhan bayi hanya bisa dipahami oleh relawan perempuan. Devi memaparkan itu dalam diskusi perempuan dalam situasi pandemi COVID-19 yang diselenggarakan Kalyana Mitra, Rabu 10 Maret. Dalam diskusi yang sama, Ernawati Sukesi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kulon Progo ikut menekankan pentingnya perempuan dalam pengambilan keputusan. Di tingkat kelurahan, kabupaten itu telah memiliki peraturan daerah nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kelurahan. Perda ini mewajibkan bahwa lembaga tersebut harus memiliki anggota perempuan di dalamnya.
Nah, ini menjadi peluang yang sangat bagus karena kaum perempuan didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan mulai dari tingkat kelurahan. Berdasarkan kontribusi perempuan dalam penanganan COVID-19 ini, integrasi gender dalam proses penanganan COVID itu adalah suatu hal yang wajib.
Perempuan, kata Ernawati, tidak hanya menjadi korban bencana terkait pandemi ini. Perempuan juga berperan sebagai penolong korban bencana. Sejumlah kelurahan di Kulon Progo menjadi mitra binaan Kalyana Mitra terkait pemberdayaan peran perempuan. Ketua Kalyana Mitra, Listiyowati, mengaku perempuan dalam pandemi COVID-19 menjadi aktor penting.
Dan juga bagaimana peran perempuan di dalam ketahanan pangan di tingkat keluarga, kemudian sampai mencari sumber-sumber ekonomi keluarga, ini juga dilakukan oleh perempuan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Evening. Kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Kita simak laporannya.
Dr. Fadli Yetantu, peneliti Fakultas Peternakan dan Perikanan, mengatakan penelitian itu akan mengkonfirmasi sejauh mana efektivitas fishway atau tangga ikan di dua bendungan PLTA Poso dapat dilewati Sidat Anguilla Marmorata. Jalur ikan itu menghubungkan dua bendungan PLTA yang dibangun di aliran Sungai Poso yang menjadi lintasan jalur ruaya atau migrasi ikan sidat. Selama ini ada kekhawatiran yang timbul di kalangan ilmuwan bahwa bendungan yang dibangun PT Poso Energi itu dapat menghambat migrasi sidat dari Danau Poso menuju Laut Teluk Tomini untuk bertelur.
Ketika dia mau naik, itu ada barir dam Poso Energi. Itu dam ada dua, Poso Energi 2 dan Poso Energi 1. Ada dua dam yang dia harus lewati. Sebaliknya, bagi induk-induk yang mau akan turun, dia terjebak di pertama wayang Mas Api, yang kedua terjebak pula pada dua dam yang ada di hilirnya.
Ungkap Fadli kepada VOA pada Jumat 5 Maret. Ikan sidat mirip dengan belut dan bernilai ekonomi tinggi, namun tidak dapat diternakan secara komersial karena siklus hidupnya yang unik, yaitu separuh di laut dan separuh di air tawar. Ikan itu berenang menuju Teluk Tomini untuk kawin, bertelur, dan kemudian mati. Sedangkan anak-anak ikan sidat yang berhasil menetas akan menuju Sungai Poso dan berenang kembali menuju Danau Poso. Pembangunan bendungan PLTA Poso diperkirakan menghadang ruaya anak-anak ikan sidat menuju Danau Poso. PT Poso Energi menurut Fadli telah membuat jalur fishway yang diharapkan dapat menjadi jalan masuk dan keluar bagi ikan sidat. Namun sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian yang terukur untuk menguji efektivitasnya. Dalam penelitian itu, 18 ekor ikan sidat yang telah diberi label dilepaskan di aliran sungai di 3 lokasi, yaitu 7 ekor dilepaskan di antara bendungan PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2. 2 ekor dilepaskan di sungai antara PLTA Poso 1 dan Danau Poso. 9 ikan sidat sisanya dilepaskan di bagian sungai antara bendungan PLTA Poso 2 dan Laut Teluk Tomini. Pelepasan ke-18 ekor ikan sidat itu dilakukan pada 27 Februari 2021. Bila berhasil melewati fishway, maka ke-18 ekor ikan sidat itu diharapkan dapat ditemukan di sisi lain bendungan PLTA. Dia berharap ada partisipasi nelayan atau warga di saat menangkap ikan sidat tersebut dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di label. Hal ini penting untuk peneliti mendapatkan informasi lokasi tempat sidat itu ditemukan yang mengkonfirmasi berhasil tidaknya ikan itu melewati bendungan. Andi Ahmadi, koordinator CSR PT Poso Energi, menjelaskan hasil pengamatan yang dilakukan pihaknya pada Mei 2019 menunjukkan bahwa anak-anak ikan sidat dapat melewati fishway di bendungan PLTA Poso 2 dan PLTA Poso 1.
Dasar fishway itu saya sendiri saksikan, ada ngantri itu, sidat itu ngantri mendaki melewati fishway. Artinya kalau seandainya itu lewat yang dari yang anakan sidat, berarti kan otomatis di Poso 2 lewat juga.
PT Poso Energi mengakui belum memiliki bukti kuat bahwa induk ikan sidat yang berenang menuju Laut Teluk Tomini itu menggunakan fishway. Meskipun demikian, diduga kuat bahwa induk ikan sidat memanfaatkan momentum air deras saat pintu air bendungan PLTA Poso dibuka. Dia berharap hasil penelitian itu dapat menguatkan dugaan tersebut. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Akhir pekan lalu merupakan deadline atau tenggat dicabutnya peraturan sekolah dan pemerintah daerah yang mewajibkan penggunaan seragam sekolah beratribut agama. Tenggat itu merupakan bagian dari SKB 3 Menteri yang ditandatangani satu bulan lalu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Organisasi-organisasi sipil masyarakat yang sejak awal menyambut SKB ini menyatakan kesiapan mereka untuk menampung pengaduan jika masih ada sekolah atau Pemda yang memberlakukan kebijakan diskriminatif soal seragam sekolah. Berikut laporannya.
Kemauan sendiri sih, karena awalnya sih karena sekolahnya yang pas SD itu sekolah Islam, terus SMP kayak udah mulai belajar hijab, baru SMA udah gak lepas-lepas lagi sih.
Beberapa pelajar perempuan yang diwawancarai VOA ini seakan mewakili suara mereka yang selama ini harus mengenakan jilbab ketika bersekolah. Ada yang sudah terbiasa karena sudah mengenakan sejak masih taman kanak-kanak, tentunya karena sosialisasi dari orang tua atau lingkungan sekitar. Ada yang mengenakan karena khawatir ada sanksi sosial terhadap orang tuanya atau dirinya. Dan ada pula yang berjilbab karena khawatir mendapat perlakuan berbeda dari kelompok mayoritas. Tidak satu pun dari 6 siswi dari berbagai sekolah yang diwawancarai VOA ini mengetahui adanya surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah yang memberi mereka kesempatan untuk menentukan pilihan sendiri, ingin terus berjilbab di sekolah atau tidak. SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas pada 5 Februari lalu itu mengatur tentang seragam sekolah di sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, di mana Pemda atau sekolah tidak diperkenankan untuk mewajibkan atau melarang siswa mengenakan seragam beratribut agama. Dalam keterangan pers, Yakut Kholil Kaumas mengatakan, SKB ini ingin mengajak warga masyarakat memahami ajaran agama secara substantif, bukan simbolik semata. Ketua Indonesian Conference on Religious for Peace, ICRP, Profesor Dr. Musdah Mulia mengatakan,
apa yang sudah dilakukan dengan SKB 3 Menteri ini kalau tidak ditindaklanjuti dengan program-program strategis yang mengawal ya kebijakan itu di lapangan, ya biasa saja.
Hal senada disampaikan Nia Syarifuddin, Ketua Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika.
Kalau banyak yang sekarang mendukung SKB 3 Menteri terkait dengan seragam sekolah, itu sesungguhnya menandakan bahwa keprihatinan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia sudah lama menjadi perhatian dan concern banyak masyarakat.
Akhir pekan lalu, tepat satu bulan sejak pemberlakuan SKB itu, yang berarti Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dengan atribut kekhususan agama. Menurut peneliti senior Human Rights Watch, Andreas Harsono, seharusnya tidak ada alasan bagi Pemda dan sekolah untuk mencabut aturan yang bertentangan dengan SKB 3 Menteri itu. Saya Eva Masreva, VOA, Washington. Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat Anda simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Joe Biden dan para pemimpin Jepang, India, dan Australia akan bertemu akhir pekan ini untuk melakukan pertemuan puncak pertama yang disebut Dialog Keamanan Segi Empat dan dihadiri oleh kelompok negara yang juga dikenal sebagai Quad. Agendanya akan membahas diplomasi vaksin Tiongkok dan masalah regional lainnya. Wartawan VOA Patsy Widakuswara di Gedung Putih melaporkan, disampaikan tim VOA. Memerangi pandemi global akan menjadi fokus pertemuan virtual antara Presiden Joe Biden dan para pemimpin Jepang, India, dan Australia. James Saki, juru bicara Gedung Putih, mengatakan,
"A range of issues, of course, will be discussed.
Pertemuan akan membahas berbagai masalah. Kami berharap akan membahas mulai dari komunitas global yang sedang menghadapi ancaman COVID hingga kerjasama ekonomi, dan tentu saja krisis iklim."
Quad bukanlah aliansi militer resmi, namun sering dipandang sebagai penyeimbang pengaruh Tiongkok yang berkembang di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan hari Jumat akan menjadi pertemuan pertama para pemimpin itu sejak Quad didirikan pada tahun 2007. Sheila A. Smith adalah peneliti senior di Foreign Relations Council atau Dewan Hubungan Luar Negeri.
All eyes are on how the Biden administration is going to be pursuing its Asia strategy.
Semua mata tertuju pada bagaimana pemerintahan Biden akan menjalankan strategi Asianya. Jadi, ini merupakan sinyal penting bahwa Asia menempati prioritas tinggi dalam agenda pemerintahan yang baru.
Para pemimpin diharapkan membahas diplomasi vaksin Tiongkok yang agresif. Beijing telah menjanjikan hampir 500 miliar suntikan untuk seluruh dunia, upaya yang oleh beberapa pihak dinilai untuk memperluas pengaruh politiknya. Amerika belum menguraikan rencana untuk menyediakan vaksin di luar negeri, tapi telah menjanjikan 4 miliar dolar kepada COVAX, organisasi yang mengatur distribusi vaksin global PBB. J. Stephen Morrison adalah Direktur Pusat Kebijakan Kesehatan Global di Pusat Kajian Strategis dan Internasional.
We have not defined what volume of...
Kami belum menentukan volume vaksin yang akan tersedia untuk didistribusikan oleh COVAX dan pemerintah mitra. Tapi pada prinsipnya, kami telah berkomitmen untuk melakukannya.
India dilaporkan mendesak anggota Quad lainnya agar melakukan investasi dalam produksi vaksin untuk melawan diplomasi vaksin Tiongkok. Rincian lebih lanjut mengenai komitmen vaksin Quad diharapkan akan disampaikan setelah pertemuan hari Jumat. Sheila S. Smith kembali mengatakan,
"And it will be done in a multilateral."
Dan itu akan dilakukan dalam kerangka multilateral, bukan hanya Amerika. Tetapi seperti yang diketahui, komitmennya adalah pada WHO. Kita akan kembali ke sebuah tanggapan global terhadap pandemi. Jadi, saya kira ada langkah maju kecil di sini.
Kelompok empat negara ini diharapkan membahas pertumbuhan militer Tiongkok. Negara tersebut meningkatkan anggaran pertahanannya sebesar 6,8% pada tahun 2021. Anggaran pertahanan Tiongkok sebesar 208 miliar dolar adalah seperempat dari anggaran militer Amerika, tetapi empat kali lebih besar dari Jepang. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Satu tahun telah berlalu sejak Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Steve Baragona dari VOA melihat seperti apa masa depan pandemi ini pada bulan dan tahun-tahun mendatang bersama saya, Irfan Isan. Setelah satu tahun, jalanan di berbagai kota terlihat kosong, sementara rumah sakit penuh di banyak bagian di Amerika Serikat, awal dari akhir pandemi sudah mulai terlihat. Itulah yang dikatakan mantan Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, Tom Frieden. Saya pikir pada musim gugur, kecuali ada sesuatu yang sangat buruk dengan variannya, kita akan melihat acara olahraga secara langsung, kita akan melihat lagi berbagai acara sosial, bioskop, restoran, dan bar, kata Tom Frieden. Vaksinasi sedang dipercepat. Vaksin ketiga dari Johnson & Johnson segera menyusul. Dan perusahaan lainnya, Merck, akan membantu meningkatkan pasokan vaksin dalam kesepakatan yang ditengahi oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.
We're now on track to have enough vaccine supply.
Kami sekarang berada di jalur yang tepat untuk memiliki persediaan vaksin yang cukup untuk setiap orang dewasa di Amerika pada akhir Mei, kata Biden. Lawrence Gustin, pakar kesehatan global di Universitas Georgetown, mengatakan, kita akan memiliki kelebihan pasokan, dan saya curiga pada musim panas kita akan mulai menyumbangkan dosis kita ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, kata Lawrence. Lawrence Gustin juga mengatakan adalah kepentingan negara-negara kaya untuk memastikan negara-negara berpenghasilan rendah mendapatkan vaksin. Varian berbahaya dapat muncul dimanapun virus menyebar. Hal tersebut bisa memperlambat usaha untuk kembali pada kondisi normal. Beberapa varian sudah mulai melemahkan vaksin. Hasil suntikan masih terlihat efektif, tetapi varian baru akan terus berkembang. Hal lain yang bisa memperlambat usaha untuk kembali ke kondisi normal adalah tindakan pelonggaran beberapa peraturan yang dilakukan terlalu cepat. Seorang ahli epidemiologi Universitas Washington bernama Ali Mokhdad mengatakan, kita melakukan kesalahan yang sama tahun lalu. Ingat, dan kita harus sangat berhati-hati sekarang. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama, terutama saat kita tahu akan ada lebih banyak varian yang muncul, kata Ali Mokhdad. Dalam jangka panjang, masalah terbesar mungkin adalah orang-orang yang tidak mempercayai vaksin. Beberapa survei menunjukkan itu adalah sekitar 1/4 orang di Amerika, 1/3 penduduk di 6 negara Afrika, ditambah hasil survei di beberapa negara lain yang juga menunjukkan adanya orang-orang yang tidak percaya terhadap vaksin. Pada akhirnya, COVID-19 mungkin akan tetap ada. Jadi, suntikan vaksin COVID secara tahunan juga mungkin terjadi. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Apa saja sedang terjadi di Amerika saat ini? Kita simak dalam Amerika Kini.
Mereka disebut Grandfluencers. Mereka hadir secara daring dan relevan, menjauhkan stereotipe, norma-norma media sosial, juga tabu soal usia.
I born in Barcelona, in Spain.
Saya lahir di Barcelona, Spanyol, 78 tahun lalu.
Magda Lohis de Gutierrez adalah bintang perbincangan media sosial kota New York, inspirasi para perancang asal Perancis dan ratunya aksen Katalan. Ia artistik dan cantik, dengan lemari pakaian yang lebih besar daripada yang ada di apartemen-apartemen pada umumnya di New York, dan pengikut Instagram yang sudah mencapai puluhan ribu.
3.000 followers, mengejutkan. Dan tak lama setelahnya bertambah 5.000 followers lagi. Dan sekarang 25.000.
Followersnya berasal dari berbagai belahan dunia, dan usianya kurang lebih 2 kali atau bahkan 3 kali lipat usia mereka. Dari sosoknya, mereka belajar untuk berdandan habis-habisan, memadu padankan warna, dan untuk menonjol. Sementara itu, Steve Austin yang sudah berusia 82 tahun memiliki 1,5 juta followers di TikTok. Penggemar mengenalnya dengan nama Om Steve. Beberapa kali dalam sehari, pria yang tinggal di sebuah apartemen sederhana di kompleks hunian lansia di Texas itu menghibur audiensnya di media sosial dengan tarian, trik sulap, atau lelucon. Lagu berjudul Cooking with Steve bahkan jadi sebuah hit. Austin mengatakan,
"Which wasn't really cooking, it was just like making a sandwich.
Saya tidak benar-benar memasak. Saya cuma membuat sandwich atau semangkuk sereal dan orang lain saya rasa melihatnya lucu."
Lain Austin, lain pula John McDonald yang berusia 75 tahun. Ia tidak hanya dikenal sebagai influencer kebugaran di negara asalnya Kanada, tapi juga di dunia. Ia memiliki 1,2 juta followers di Instagram. McDonald mengatakan,
"They feel motivated. They figure if she can do it."
Mereka merasa termotivasi. Mereka merasa jika ia melakukannya, saya rasa kita juga bisa. Atau anak-anak muda yang mencoba memotivasi orang tua atau tante-tante mereka.
Yang jelas, pandemi virus corona dan isolasi yang tercipta justru menciptakan lahan subur bagi para lansia di media sosial. Hal itu juga membuktikan tidak ada kata terlambat untuk memulai hal baru. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
El Goya a la mejor película es para las niñas.
The Girls, film mengenai perempuan yang beranjak dewasa, mendominasi Goya Awards, penghargaan film tertinggi di Spanyol. Film arahan Pilar Palomero itu memenangkan sutradara baru terbaik, skenario asli terbaik, sinematografi terbaik, hingga film terbaik. Penghargaan film terbaik diterima oleh produser Valerie Delpierre.
Saya ingin berterima kasih kepada para anggota Academy yang mengadakan upacara ini, Alex dan Pilar, Lara dan semua tim yang ada di sini, dan semua yang ada di rumah.
Sementara Salvador Calvo memenangkan sutradara terbaik untuk drama berjudul Adu. Film berlatar Afrika itu menjadi box office terbesar di Spanyol tahun lalu, menghasilkan 7,6 juta dolar. Calvo berbagi kebahagiaan dengan rekan-rekannya.
Compartir el premio con mis compañeros de nominación que para mí son.
Pertama, berbagi penghargaan ini dengan sesama peraih nominasi yang bagi saya merupakan inspirasi, dan kedua, berbagi dengan tim teknis dan artistik saya.
Mario Casas yang pernah terkenal sebagai idola perempuan dan beralih menjadi aktor watak memenangkan kategori aktor terbaik lewat film No Mataras.
Al público muchísimas gracias porque me lleváis apoyando desde hace 15 años.
Terima kasih banyak kepada penonton karena kalian telah mendukung saya selama 15 tahun hingga ke titik saya sekarang ini. Kalian telah mendukung saya sejak awal.
Patricia Lopez Arnaiz meraih piala aktris terbaik lewat Anne is Missing. Dia berperan sebagai seorang ibu yang mencari putri remajanya yang hilang.
Muchas gracias equipo. Gracias a David Pérez Añudo por esta película tan bonita.
Terima kasih banyak tim. Terima kasih Ana untuk film yang indah ini, untuk caramu bekerja dengan saya, dan Marina Maris yang bersama David menulis karakter yang indah yang memberi saya banyak pelajaran.
Penghargaan Goya ke-35 diadakan secara hibrida, tanpa dihadiri penonton ataupun peraih nominasi secara langsung. Upacara itu disiarkan dari Teatro del Soho CaixaBank di Malaga, Spanyol Selatan. Pembawa acara Antonio Banderas mengajak penonton untuk menggunakan lockdown sebagai momen untuk merefleksikan bagaimana sinema bisa melayani masyarakat. Isu gender muncul dalam dua nominasi film terbaik yaitu The Girls dan Rose's Wedding serta dalam pidato-pidato kemenangan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Para astronot di Stasiun Antariksa Internasional baru-baru ini membuat kerangka untuk peningkatan daya yang sangat diperlukan. Selain itu, SpaceX mencatat kesuksesan dan kegagalan dalam penerbangannya, dan sampah luar angkasa yang berkobar menerangi langit Australia.
4, 3, 2, 1.
Perusahaan penerbangan swasta SpaceX meluncurkan roketnya hari Kamis pekan lalu. Suara gemuruh terdengar dari landasan peluncuran di Cape Canaveral, Florida, sewaktu roket Falcon 9 lepas landas membawa 60 satelit. SpaceX mengonfirmasi peluncuran tersebut di Twitter. Satelit-satelit itu akan terus membentuk Starlink, konstelasi satelit internet yang dibangun SpaceX untuk menyediakan layanan internet satelit. Para astronom telah mengeluh satelit-satelit itu menghalangi pandangan.
2, 1, ignition. We have liftoff.
Peluncuran yang sukses itu berlangsung setelah peluncuran yang kurang berhasil sehari sebelumnya di Boca Chica, Texas. Di sana, Starship, roket prototipe SpaceX, berhasil mengangkasa 10 km sebelum mendarat kembali. Tapi setelah Starship mendarat dan setelah siaran langsung SpaceX berhasil, Starship meledak. Kegagalan itu terjadi 2 menit setelah SpaceX merayakan keberhasilan peluncurannya. Keberhasilan SpaceX lainnya adalah sering melakukan penerbangan ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS, di mana pekan lalu astronot NASA Kate Rubins dan Victor Glover memulai pemasangan perlengkapan modifikasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya panel surya. Mereka melakukan kegiatan di luar ISS selama 7 jam lebih dan memperbaiki beberapa sayap panel surya yang sudah tua dan rusak. Panel surya baru yang lebih efisien semakin diperlukan untuk menjadi sumber listrik ISS yang menampung lebih banyak orang dengan lebih banyak penelitian. Panel yang baru seharusnya dapat menambah kapasitas listrik sebesar 30% dan SpaceX akan mengantar semua sebanyak 6 buah tahun ini. Saatnya menyambut astronot Eropa Samantha Cristoforetti. Astronot Italia ini adalah satu dari hanya 2 wanita yang pernah dikirim Badan Antariksa Eropa atau ESA ke antariksa. Dia juga pernah mencetak rekor untuk penerbangan antariksa tunggal terpanjang oleh wanita ketika dari 2014 hingga 2015 dia terbang selama hampir 200 hari berturut-turut. Cristoforetti dijadwalkan kembali ke ISS pada 2022.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lia Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA di media sosial, Facebook, dan Instagram.